taustan ja tekemisen omaava Sastamalan Kaalisaaressa asuva opettaja, valmentaja, aktiiviliikkuja ja kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Antti Lepistö. Tervetuloa Antti.
Kiitoksia. Oikein mukava, että kutsutte tänne. Oikein tämmöinen lämmin keskustelu varmaan tulossa meidän välillä.
Tervetuloa munkin puolesta.
Kiitos.
Joo, mä luulen, että tästä kuulijat saa aika monta vinkkiä ja ehkä hämmentyykin jossain kohtaa. Hyvä. Eli sulla on tosi paljon huikeita tuloksia ja saavutuksia, mutta mikä sai aikanaan sut ylipäätään urheilun pariin? Että oot sä syntynyt lenkkarit jalassa vai?
Mä tykkään liikkua. Mä koen olevani kaikista vapaimmillaan, kun mä liikun. Se ei pelkästään tarkoita juoksemista, mutta jollain tavalla mä ajattelen, että semmoinen aerobinen elämäntapa kyllä nimittää mua aika vahvasti. Eli että sen puolen pitäisi ainakin olla jollakin tavalla kunnossa ja siitä mä kyllä ammennan todella paljon. Eli kaikenlaisesta kestävyysliikunnan niin kuin aspekteista, että toisaalta sitten mä en ole millään tavalla niin kuin rajautunut siihen, vaan mä oon sitten myöskin harrastanut kaikkea hiukan voimapuolen lajeja, kamppailulajeja, kokeilu joitakin, palloilu eri lajeissa. Mä haluan niin kuin tutkia, mikä toimii mulle kehollis-mielellisesti niin kuin kokonaisvaltaisimmillaan. Ja se on vähän aikojen saatossa sitten muuttunut se painotus, mutta koko aika niin kuin tavallaan ajan oloon, niin on huomannut, että se kuitenkin se kestävyys on ollut sellainen yksi, mistä mä en ikinä halua niin kuin luopua. Toki sitten ehkä ne kestävyyden muodot tai se, että miten niitä toteuttaa, sitä kestävyysliikuntaa, harrastusta ja sitä aerobista elämäntapaa, niin se on tietenkin elänyt myöskin sitten vähän trendienkin mukaan.
Mitä kestävyyslajeja nyt tällä hetkellä esimerkiksi harrastat?
Kyllä mä nyt harrastan, niin kun, mä miellän itseni edelleen niin kun polkujuoksijaksi, vaikka mä en ole kisannut vähän aikaan ja toisaalta mulla on ollut näitä kaikkia pieniä kremppoja, kuten akilleen kantapään ja tällaisia, mutta kyllä mä niin kun koen, että vuoret ja juoksemisen liike ja kolmiulotteinen juoksu nimenomaan erilaisissa maastoissa on mulle niin kun lähintä mua ja sitten varsinkin kaikki, mitä tulee mäkiin ja alamäkien hurmaa ja ylämäkien happoihin ja muihin, niin se on sitä, mitä mä haluan niin kun vielä pitkään harrastaa. Ja toisaalta sitten kyllä mä oon niin kun tehnyt pyöräretkiä ja uiskennellut ja tällaista muuta niin kun kevyempää kestävyysliikuntaa harrastanut myös. Ja aikaisemmin sitten pienenä nassikkana sinne 14-vuotiaaseen asti niin oon juossut radalla kanssa, mutta sitten jalkapallo tuli ja sitten tuli tainyrkkeily, sitten tuli kuntosali ja sitten tuli erinäisten rintalihasrevähdysten myötä, niin tuli sitten maratonjuoksu 20-vuotiaana ja sitten taas tuli voimailua vähän välissä ja sitten taas mentiin vähän syvemmälle sinne niin kuin ultrajuoksun maailmaan, että kyllä semmoiset ylipitkät matkat yllättävillä alustoilla, yllättävissä maisemissa ja varsinkin mielenmaisemissa ja niiden mielenmaisemien hakeminen on se, mitä mä haen niin kuin tästä ultra-jutusta, ultra tuolle puolen menemistä tietyllä tavalla, niin sitä mä kyllä haen, vaikkei se välttämättä aina olisi juoksua. Niin. Mutta silti mä en välttämättä ole ihan tällainen Mikken tyylinen monen vuorokauden jyrä, että mä tykkään kuitenkin siitä semmoista vauhdinhurmasta ja sellaista ikään kuin jaloilla rallia ajamisen fiiliksestä enemmän, että semmoinen 10 tuntia kovaa on mun juttu, ehkä sitten jos sillä lailla määritellään tarkemmin sitä.
Mä muistan Pallaksella, kun Mikki juos, niin kun sä juoksit sen huikeen nopeasti vuonna
2015,
niin olihan tein niinku ihan, se sun vauhtihan oli kaikkiin muihin verrattuna aika erilaista.
Niin, joo, se pallas oli taas semmoinen, että mä lähdin sinne ihan sprinttisuunnistuskengillä ja huomasin, että jalkapohjat punottaa ja kirvelee ja kaikkea vastaavaa ja sitten se loppu olikin sellaista vähän vaeltamista, että siinä tuli.
No, mutta sä tulit se silti niin kuin tosi niin, nopeasti joo, verrattuna muihin siitä näihin hitaampiin.
Joo,
pitkä matka.
Se oli kiva kokemus kyllä. Sehän lähti siitä, että me oltiin mun rakkaan treenikaverin Lahtisen Lauri ja mun veljen kanssa menossa juokseen, siis, no veli oli kuskinen, mutta Laurin kanssa oltiin menossa juokseen 5-5 sinne. Ja sitten katseltiin torstai-iltana Torniossa auringonlaskua. Meillä oli määrä olla Torniossa yötä ja mietittiin, että olisi kiva mennä kyllä yötä vasten juokseen. Ei muuta kuin Jokkelle viestiä ja Jokke saattoi olla hiukan ehkä nyrpeänä siitä, mutta päästiin viivalle ja sitten haettiin pakolliset varusteet siinä sitten nopeasti jostain torniolaisesta marketista.
Okei,
okay. Wow. Se oli semmoinen nopea siirto, että todella kiva reissu.
Ja silti onnistuit voittaa ylivoimaisesti.
Mä en tiedä, mä en ole ikinä oikein kauhean tyytyväinen siis siihen sillaisiin tulokseen. Ehkä, että se on, lähdetään siitä, että on todella kiva päästä maaliin ja siitä, että jos hyytyy mahdollisimman vähän tällaiset perusmääreet, jos toteutuu, niin sitten voi olla sillä tavalla, niin sanotaan, että se tyydyttää sillä tavalla, mutta jotenkin mun on tosi vaikea niin kuin kokea, jos kateutta, niin myöskin ylpeyttä. Se on mun mielestä, ne jollakin tavalla kulkee rintarinnan, mä en löydä sellaista, että jotenkin, mä tiedän, se voi olla jotain sellaista mielenankaruutta, mutta
niin mä menisin kysyä, että oot sä armoton itse.
ehkä joo, mutta se on ehkä voimavara myös sitten. Että. Mutta kyllä, miten mä sanoisin sen, että kyllä ensimmäiset kisat on ehkä kaikista jotenkin koskettavimpia. Pallaksen juoksukin toki oli sellainen huikea avaruudellinen seikkoilu ja se varsinkin se taikametsä siinä ennen Pallasta niin oli uskomaton kokemus silloin yöllä ja aamuyöstä. Mutta joku Vaarojen ultra 14 vuonna, ehkä 16 vuonnakin, niin ne oli sellaisia kivoja. Mä tykkään Vaarojen maratonireitistä tosi paljon. Siinä pääsee just siihen sellaiseen niin kuin lihaskestävyyttä, sitten liikehallintaa, sitä reaktiivisuutta, orientaatiokykyä testaavaan maastoon. Ja sitä mä kyllä dikkaan tosi, tosi paljon. Mutta toisaalta, jos mä sanoisin, että mitkä on parhaimpia juoksukokemuksia, niin mitkään kisat ei niin kuin yllä lähellekään sitä tasoa, mitä mä oon itse kokenut niin kuin arjessa erilaisissa ympäristöissä tuolla vaikka kotona Sastamalassa ja ihanassa kotimetsässä Kukkurissa, jossa on, se on semmoinen mun 1,5 hehtaarin metsä, jossa on ehkä noin 2 kilsaa oikein kyllä kimurentteja, polveilevia, moniulotteisia polkuja, että siellä sitä on tullut tahkottua ja se on semmoinen tavallaan pieni retki pois kaikesta muusta kuin menee ylipäätään poluille ja niihin tuttuihin kuvioihin, maisemiin. Ja että jotenkin mä koen, että jos vertaa just jotain kisajuoksua siihen arkeen, niin mä koen niin, että se arki on niin pyhä asia, että mä en halua uhrata mun arkipäiviä minkään sellaisen niin kuin välineellisen päämäärän eteen. Jollakin tavalla niin kuin mä haluan hengittää niin kuin niin monipuolisesti sitä niin kuin mitä mä voin kohdata just tänään ja se jotenkin tää laji tukee sellaista niin kuin ehkä sellaista elämänfilosofiaa aika hyvin. Varsinkin täällä Suomessa, jossa päästään joka puolelle joka miehen oikeuksilla ja
mä halusin kysyä tässä vielä, että kun sä pääset siihen, jotenkin kuulostaa siinä arjessa ehkä jopa sellaiseen flowhun tai mitä se sulla onkaan, niin kun, että sulla on se hyvä fiilis, niin teetkö sä yleensä silloin ne lenkit yksin vai jonkun muunkaan? Vai onko se nimenomaan, että sä pääset yksin kokea?
Aika usein on silloin, että mä teen kovat treenit yksin. Ja mä oon joskus puhunut joillain luennoilla tai joissain esityksissä niin kuin sellaista sisäisestä jihadista. Että se on vähän samanlainen ehkä kokemus siitä, että niin kuin, ei välttämättä negatiivisessa mielessä kilvoittelua, vaan sitä, että nyt sulla on mahdollisuus kokea taas jotakin, mitä sä et välttämättä pääse kokemaan ikinä kenenkään muun kanssa. niin harjoitusta tehdessäsi. Ja sitten taas rauhalliset lenkit ja sellaiset sillailut, niin sitten ollaan kavereiden kanssa. Että ehkä mulla on tosi voimakkaasti tällainen jako. Toisilla on täysin päinvastainen. Mä jotenkin näen, että se on se, ylipäätään se harjoitus on tietynlainen pyhäin toimitus tai harjoitus, askeesi. Askeesihan on harjoittelua. Niin kuin sillä tavalla, että ollako atleetti vai askeetti, niin se on vähän sellaista jotenkin niin kuin tasapainoilua.
Sä kuvailit aika hyvin tuossa, niin kuin mikä sua inspiroi ja mikä on siellä niin kuin taustalla ton liikkeen. Osaatko sä vielä sanoa, niin kuin, mikä sua motivoi siellä?
Mikä mua motivoi? Varmasti ihan perus tällaiset niin kuin eläimelliset vietit. Että siis siinä mielessä, että siis tällaiset, voisi sanoa, että ihan vaan se hyvä ärsytys, mitä siitä saa, ja tietenkin se ihan biologinen, fysiologinen mielihyvä, mikä siitä tulee, ei sitä voi kiistää. Mutta mua ei hyvin paljon ainakaan motivoi sellainen suorituskeskeisyys siinä, tai se, että mä uhraisin nimenomaan niitä mun kalliita tunteja tässä elämässä, joka koko aika on se päivistä se loppuelämän ensimmäinen, että uhraisin sitä jollekin sellaiselle niin kuin vaikka puolen vuoden päästä olevalle tavoitteelle. Mutta toki tavoitteita saa olla, tai sanotaan näin, että mä oon antanut itselleni niin kuin luvan asettaa tavoitteita melkein tällä tavalla sen voisi asettaa, ja niitä nytkin on jonkinlaisia taas pikkuhiljaa, kun on päässyt tuota Kintun kanssa treenaamaan ihan huolella, varsinkin näitä mäkiä nyt viime aikoina.
Varmaan näistä puhutaan.
Joo.
Niin, sä sanot, että et on ollut vähän jalkaongelmia ja semmosia, ja varmaan se on yksi syy siihen, mutta onko jotain muita syitä, koska mulla on semmoinen kuva, että sä kilpailet todella säästeliästi. Itse asiassa niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemminkin, niin onko siinä jotain muita syitä tämän taustalla? Vai onko se, että sä saat niin paljon siitä sun arki?
Mä en halua uhrata sitä. Sitä arkea. Ehkä se on se perussyy. Ja ehkä mä oon vähän ujo kilpailemaan myös. Ei mua, niin kuin sillai, siis mua ei vaan kiinnosta. Mua ei vaan kiinnosta, että tavallaan mitata jossakin tietyssä muodossa, jonakin tiettynä ajankohtana sitä, että kuinka mä suoriudun jostakin. Että se ei semmoinen kauhean, niin kuin, ei ole mikään pohjavire mun niin kuin, ainakaan motivaatiossa, että motivaatio on kyllä enemmänkin sitä just sitä, että kun mä juoksen vaikka sieltä Kaalisaaresta siihen Kukkuriin ja siinä välissä tulee usein moniakin tuttuja ihmisiä ja jos mulla saattaa olla vaikka kuulokkeet päässä tai ei, niin kuitenkin niin ne tajuaa sen, että mulla on sakramentti menossa. Nyt, että älä häiritse.
Älä häiritse.
Luukullaan niin ovessa. Että
Antti juoksee.
Siis tällainen ajatus, että tämä on, se on niin kuin ominta omaa aikaa itsetoteutusta. Se itsetoteutus, mielihyvä periaate, mikä siihen liittyy, niin se on. Ja sitten se, että se on todella luovaa. Mä huomasin silloin, kun mä tein väitöskirjaa, mä en tein sitä loppuun, mutta kun mä tein sitä, niin mä löysin jotakin hyvin merkittävää siinä, että kuinka, mä käytän tätä sanaa motivoivaa, nimenomaan liikkeelle panevaa se juokseminen on ajattelulle. Ja jos mennään pikakelauksella tuolta vaikka ihan antiikista tärkeitä, merkittäviä filosofeja, tällaisia varsinkin elämänfilosofeja, vaikka Aristoteleesta, Michel de Montaigne kautta vaikka Nietzscheen ja käydään Rousseaussakin siinä välissä, niin moni korostaa sitä, että kuinka jalkojen kautta ajattelet kirkkaimmin. Henri de Thoreau ja nää. Niin siis mä jotenkin koen hengittäväni jotakin sellaista niin kuin siinä mun omassa elämässäni aika vahvasti. Ja mä tajusin siinä, että kun mä tuun siihen koneelle, mun pitäisi näppäillä jotain sille koneelle. Niin te tiedätte, miten siinä käy. Kaikki tärkeä unohtuu. Ja jollain tavalla niin kuin semmoinen staattinen elämä tyrehdyttää paljon. Sanotaan, se tyrehdyttää sitä ajattelua niin kuin kognitiotasolla, mutta se tyrehdyttää myöskin emotionaalisella tasolla aika paljon. Ja mä yritän välttää sellaista elämää yksinkertaisesti. Että, ja sen takia ehkä niin mulla on elämässä muitakin asioita kuin liikunta, jotta mä en olisi staattinen. Et mä jotenkin koen, että mä opin. Mulla ei ole mitään semmoista lähtökohtaista itsensä kehittämisen projektia tässä, mutta että mä opin olemalla aktiivinen ja kuuntelemalla ja esittämällä itselleni tärkeitä kysymyksiä, joihin mä voisin saada vastauksia sitten ehkä sieltä luonnosta tai sitten siis omista ajatuksistani käytännössä siitä yhteydenpidosta sen luonnon kanssa, mutta myöskin sitten hyviltä ystäviltä ja uusilta ihmisiltä ympärillä. Ja sen takia mä haen ehkä sellaista elämänpiiriä, joka on todella monisärmäinen ja totta kai alati muuttuva.
Hei, silloin kun sä lähet sinne lenkille, ja se on sulle sellainen pyhä toimitus, niin onko sulla jotain rituaaleja siihen liittyen?
Ei oikeastaan ole. En mä oikein saa sanoa rituaaleja ehkä. Mulla on ehkä siihen harjoitukseen itseänsä niin kuin sellaisia onnistuneisuusehtoja niin sanotusti. Että
onnistuneisuusehtoja, ihana sana.
Tällainen kielifilosofinen ilmaisu, mutta sanotaan näin, että mä kokeilen kaikkea sellaista, mitä mä en välttämättä suosittele tai kannusta kokeilemaan. Ja toisaalta, jos mulla on oikeasti joku tavoite, niin mä en ihan kauheasti sitten leiki sen kanssa, että mitä mä teen. Mä teen niin kuin aika täsmällisesti. Mä en mittaa kauhean tarkasti mitään, mutta niin kuin se, että pyrkii saavuttamaan niitä tunteita, tuntemuksia, sitä feedbackia, mitä on parhaimmillaan saavuttanut tietyistä tilanteista, tiettyinä kuukausina, tietyissä vuosissa, joskus aikaisemmin pääsee siihen takaisin, niin se on jotenkin semmoista niin kuin syväoppimista, mitä tässä voi saavuttaa niin kuin vuosien ja vuosien varrella.
Pystyykö semmoisia edes niin kuin mittaamaan millään?
Nimenomaan. Eihän sitä pysty. Että sen takia ehkä ne helpot mittarit johtaa harhaan ehkä olennaisesta. Sitä mä ehkä vähän tässä haen. Mutta sanotaan näin, että kaikki asettaa ne omat tietenkin niin kuin lähtökohtansa sille tekemiselle. Ja se voi olla ihan mikä tahansa. Jonkun mielestä mulla saattaa nyt vaan olla tämmöinen fetissi, että mä ajattelen niin kuin löytäväni lenkillä niitä hienoja hetkiä, jotka niin kuin tuo mulle varmuutta ja tietynlaista itse, en tykkää sanasta itse luottamus, mutta itse tuntemusta ja semmoista hyvää oloa sitä kautta siitä, että mä teen oikeita asioita.
Mutta voiko, jos vaikka sä juokset tavoitteellisesti ja sä treenaat johonkin kisaan, että jos sä et pääse siihen tunteeseen, niin voiko edes saavuttaa hyviä tuloksia? Mä en tiedä.
Sanotaan, mä en ainakaan lähtisi niinku kisaamaan, jos ei mulla olisi sellaista varmuutta. Ja jos mietitään niitä vähäisiä kisoja, mitä mä oon juossut, koska tosiaan mua ei, niin kuin, se ei ole semmoinen pääkiinnostuksen kohde tässä ollenkaan, niin kyllä mä oon sillä tavalla yllättynyt, vaikkei ne aina muuta kuin ehkä tyydytä ne tulokset. Että ne en ole millään tavalla ehkä sillä jälkeenpäin kauhean ylpeä niistä, mutta sanotaan näin, että kyllä ne yllättää ne vauhdit siinä kisassa. Ja se on kiva. Ja sit tajuaa sen, että niin kuin nyt on aihetta palata niihin sitä edeltäviin kuukausiin ja miettiä, että mikä se fiilis on ollut, mitä on tehnyt oikein. Eli siis mä en ole niin kuin ehkä sillai, numeraalisesti en ole kovin tarkka kaikissa asioissa. Toki niin kuin perusparametreja seuraan hyvinkin tarkasti, mutta kuitenkaan en niin kuin fiksoidu niihin. Mutta mä koitan hakea sellaista tärkeää tietoa siitä, että miltä niin kuin erilaiset valinnat on tuntunut. Ja sitä kautta ymmärtää sitä, että A, että mistä mä pidän ja B, että mikä toimii. Ja että onko se, mikä siinä toimii, niin mulle sitten se miellyttävä asia siinä. Eli joskus se, että mistä pitää, voi johtaa johonkin toiseen, vaikka olisikin voinut ehkä menestyä sitten kuitenkin. Mutta se menestys ei välttämättä tyydytä, vaan se itse tekeminen. Ja taas tullaan sinne arkeen.
Jos mä vielä jankkaan sitä kilpailemista, niin luuletko sä, että sä voisit niin kun ajatella sitä, että sä esimerkiksi palaisit, sanotaan, Pallakselle tai Vaaroille ihan minne tahansa, niin just sillä mielellä, että ei ehkä välttämättä hae sitä niin kun kilpailullista tulosta välttämättä siellä, vaan ehkä enemmän niitä fiiliksiä.
Joo, joo.
Mutta jos se kisa ei tuota sitä fiilistä.
Niin, no siis
silloinhan
se, jos sä tykkäät juosta sen reitin läpi, niin sitten sä voit juosta sen reitin läpi ja silloin se on sitä arkea, joka sinänsä on niinku kultivoivaa.
Jos mä mietin niinku niitä luontokokemuksiakin, mitä Suomen näissä kilpailuissa voi saada, niin nehän on ihan tosi hienoja.
On, ehdottomasti.
Mutta sitten sä voit saada niitä yksin juostakin.
Totta kai.
Sä voit juosta sen koska vaan.
Kyllä.
Oma aika.
Joo. Ja.
Mä haastan suutta.
Toi on hyvä ajatus. Luontokokemuksia tulee kyllä koettua kisoissa ja just joitakin sellaisia, että yhtäkkiä yllättää jonkun ukkometsu jostain mäen takaa ja joutuu sen kanssa vähän painiskelemaan siinä, että kumpi nyt menee ensin ja näin.
Kumivointi.
Tällaisia, en muista. Ja sitten niin kun porot juoksee vieressä samaan suuntaan. Ja, mutta kyllä niin kun sanotaan, että kilsoja varmaan kaikille tulee niin vähän, että kyllä ne kokemuksellisuudet on sitten siinä taas siellä omassa arkisessa maailmassa. Ja mä oon kyllä laajentanut sitä arkista maailmaa sitten tuonne Alppien puolelle ja muutenkin muihin maastoihin. Ja kyllä niin kun ne kokemukset siellä sitten on ollut sellaisia, joiden takia mä haluan palata niihin. Niiden pariin tietenkin mahdollisimman usein. Nyt on tietenkin ollut vähän väliä, mutta kuitenkin. Niin.
No, sä oot polkujuoksuvalmentaja.
Joo.
Sulla on asiakkaita, jotain ei tarvitse kertoa mitään määriä, mutta oletan, että sä valmennat ihmisiä. Niin miten sä näitä sun filosofisia oppeja saat sit heille siirretty? Ihmisethän on hirveän erilaisia.
Mä en välttämättä ehkä siirrä mitään. Mä kysyn enemmän kuin vastaan ja koitan perustella vastaukseni ja ajattelen ehkä enemmän sillä, että se vastaus löytyy siitä yksilöstä. Ja sellainen ehkä ihmiskeskeinen, holistinen valmennus on se, mitä mä haen. Sellainen sanotaan tulkintaan ajan pelaamiseen itsen hyväksi, sen suhteen hyväksi, niin sellaiseen perustuva. Ehkä suhde siinä on, että jotenkin se vaatii paljon tuntosarvia. Et mä väitän, että aika monilla on sellainen perus liikuntafysiologinen, valmennuksellinen, valmennusopillinen ja tällainen tietämys. Mutta se ei välttämättä ehkä, vaikka mä sitä koitan koko aika niin kuin opiskella eri tavalla, eri tavoin ja löytää sitä uusia, niin se ei kuitenkaan ehkä tuo mulle sitä tyydytystä, että mä olisin siinä parempi. Joskus taisi olla jossain Ylen hiihto-ohjelmassa kommentaattori, valmentaja sanoi, että oikeastaan kaikki toimii. Kuntoilijalla kaikki toimii. Se on hyvä lähtökohta. Se on jotenkin niin kuin sellainen aika sellainen anteeksi antava lähtökohta. Kaikki toimii, mutta mikään ei toimi pitkään. Se pitää vielä lisätä siihen tietenkin. Ja tavallaan se, että pitää lukea ihmistä, että nimenomaan ihmistä. Ihminen pitää nähdä ihminen siinä yksilössä myös ja yksilö siinä ihmisessä. Pitää lukea, että mikä hänelle on, niin kuin, mitä vaihetta hän elää, mikä häntä motivoi, niin kuin Mikke kysyi äsken multa. Ja sitä kautta kannustaa niihin valintoihin, jotka tuntuu omimmilta. Esimerkiksi mun on tosi vaikea kannustaa, tai sanotaan suositella kellekään maratonjuoksua. Mä en niin kuin haluaisi suositella tai saatikka jotain satamailista, mutta mä kannustan, jos se ihminen valitsee.
Niin, joo.
Niin.
Kyllä.
Et kuka niin kuin toinen ihminen on mitenkään niin kuin suosittelemaan tai sillä lailla kehottamaan. Ja kuitenkin niin kuin aina ihmisten välillä on tietynlaisia valtasuhteita ja mä oon tosi varovainen siinä, että se on siis tietenkin kaksi vuoroista, kahden suuntaista se. Se dialogi aina. Tosi varovainen niin kuin sanoon paremmin tietävästi toiselle, että mitä pitäisi tehdä. Toki niin kuin, sitten on hyvin tarkka siinä, että jos se harjoittelu ei mene niin kuin on ylöskirjattu ja sillain, niin kuin sovittu yhteisymmärryksessä, niin tietenkin se on sitä valmennuksen peruspihviä. Mutta sitten tämä tausta just, että niin kuin, kuka sä oot, mitä sä haluut, missä ajassa sä haluut saavuttaa tiettyjä asioita. onko ne niitä kisoja, joita sä haluat saavuttaa? Haluat sä päästä stressistä eroon? Haluat sä, että sun selkäkivut vähän ehkä paranee tämän myötä tai jotain vastaavaa? Niin jokainen ihminen on niin monitavoitteinen ja niitä tavoitteita ei välttämättä voi laittaa ihan prioriteettilistalle järjestykseen. Toisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää muiden tavoitteiden sitten toteutumista myös.
No miten sä suhtaudut, kun me kaikki tiedetään, että ihmiset haluaa aika nopeasti isoja asioita, kun kaveritkin juoksee ensin, ne juoksee 80 ja sitten juostaa 100-mailinen ja sitten kuitenkin sen valmennettavan pohja ei välttämättä riitä. Niin uskallatko se siinä, sä et voi suositella, mutta uskallatko se siinä sitten, tai sanotko, että ehkä vähän liian nopeasti haukkaat liian isoja paloja?
Kyllä mä, jos mä sanoin äsken, että mä en suosittele 100-mailista niin lähtökohtaisesti sillä, että Sari, nyt sulle sopisi 100-mailia. mä en tee sitä, mutta mä voin suositella olla juoksematta ihan hyvin.
Joo.
Siis näin päin. Ja niin kun, että se keskustelu kannattaa käydä aika syvällisesti, koska Sari, sä lähit äsken siitä kysymyksestä just, että mikä on se trendi. Niin mä kysyisin, että mikä on se yksilöllinen ikään kuin perustelu sille. Mä haluan niin kuin hakea sen, sanotaan näin, sokraattista dialogia käyttöön, että minä en tiedä mitään, mutta minä haluan oppia sinusta asioita, sinusta itsestäsi. Et mikä motivoi sitten haukkaamaan isoja paloja? Ja tää, jotenkin tämä tämmöinen Jaakobin paine pitäisi jollakin tavalla käydä. Siihen voidaan tarvita apua. Se ei välttämättä tarvi olla tämmöistä valmennussuhteellista apua, vaan se voi olla niin kuin ylipäätään sitä, että on aina joku linkki, joka avaa toisen ja siis semmoista tavallaan semmoista asiantuntemusympäristöä siihen, jotta se yksilö voi arvioida sitä, että onko tämä pappala liian iso esimerkiksi. Mm. Mutta juuri tämä kysymys, että miksi juoksen, niin se ei mun mielestä kovinkaan monella palaudu siihen, että koska haluan selviytyä satamaisesta, se miksi juoksen tai miksi liikun on niin paljon laajempi kysymys.
Kyllä.
Eli meillä on niin kuin kaikkia erilaisia projekteja. Meillä on selkeästi tällaisia elämyksellisiä projekteja tai sanotaan performatiivisia projekteja, vaikka niin kuin tanssissa tietenkin, mutta kun katsotte vaikkapa hienoja kuvia, joita Samuli Tiainen on vaikka ottanut, niin siellä tyypit on asennoissa keskellä jänkää. Niin sekin kuuluu tähänkin lajiin, että niin kuin tietynlainen semmoinen esityksellisyys, elämyksellisyys. Elämyksellisyys just niistä luontokokemuksista, mutta sitten terveys. Terveyden projekti on hyvin tärkeä. Ja mä en löydä niin kuin näistä valmennettavistani tai ihmisistä, jotka on harrastanut samoja asioita, niin yhtäkään sellaista, joka voisi poissulkea sen terveyden. Ja toisaalta sitten mä löydän sellaisia, jotka voi poissulkea esimerkiksi tämmöisen voiton projektin. Heitä on todella paljon. Mutta sitten miten voitto määritellään, niin jos sä raahaudut 100 mailia maaliin, niin sä oot voittaja.
Kyllä.
Mutta kuitenkin niin se ei tue välttämättä niitä kaikkia muita projekteja, kuten terveyden tai ilmaisun projekteja. Tämä on tosi monisärmäinen se meidän mieli asettaessaan tavoitteita ja tavallaan se, että halutaanko me vai tahdotaanko me, niin sekin on sellainen yksi. Ja kelle me tahdotaan? Tahdotaanko me itsellemme jotain? Vai ikään kuin ollaanko me instrumentteja jollekin toiselle tai jollekin sosiaaliselle ympäristölle tai muuta? Nämä on aika sellaisia laaja juttuja. Missä situaatiossa, missä tilanteessa ihminen elää, niin se vaikuttaa hänen niin kuin motivaatioperustaan.
Kuin vaikeeta sun mielestä on esimerkiksi saada ihmisiä motivoitua tai mitä sanaa käyttääkään sitten, niin niiden omien projektien ja tavoitteiden aikaansaamiseksi?
Se vaatii aikaa. Kaikilla vaatii aikaa, mutta niin kuin vähän niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin musta itsestäni, niin se, vaikka siellä on ollut se aerobinen elämäntapa on ollut sellainen, jota mä oon hengittänyt kirjaimellisesti, niin kyllä ihmiset vaan kummasti muuttuu myös. Ja ajan saatossa muuttuu ja tämä on niin kuin siitä merkityksellinen, että kun mä oon oppimassa tunteen sut, niin sä niin kuin ikään kuin liukenet johonkin muualle. tämä on sellainen tietynlainen niin kuin ihmisenä olemisen jollakin tavalla semmoinen rikkauskin, että me ei ikinä hypätä siihen samaan virtaan uudestaan tai olla siinä samassa virrassa. Ja sen takia aina tällaisessa suhteessa, jossa pyrkimys on kehittää toista, palvella toista omissa tavoitteissa, niin pitää ymmärtää se, että se muuttuvaisuus. Ja mä en ihan vastannut tähän asiaan, mutta kuitenkin niin se muuttuvaisuus liittyy siihen, että se motivaatio voi muuttua hyvinkin nopeasti johonkin toiseen perustaan, vaikka se sama tavoite säilyisi. Ja mun mielestä just sen takia kaikki dialogi on sitä avaavaa ja uudistavaa myös. Et toki mä tunnustan niin kuin huomanneeni sitäkin, että dialogi voi repiä ihmisiä. Eli jos ei ole sellaista sisäistä henkeä, joka johdattaa tiettyyn suuntaan voimallisesti, niin se dialogi voi tavallaan niin kuin saada yksilön ulapalle tai ristiallakkoon, jossa on sitten sellaisen motiivien ja intentioiden ja tavoitteiden niin kuin ristiriitoja. Ja se voi olla vaikeaa, se voi johtaa sellaiseen hajannukseen, joka sitten surkastuttaa sitä koko harrastusta tai elämää ylipäätään.
Mutta se voi myöskin kirkastaa sen.
Kyllä. Ja kriisi on aina mahdollisuus. Ja tähän kriisiin vielä mä ottaisin tästä näin, että mistä, jos mietitään ihan vaan etymologiaa vähän, niin kritiikki ja kriisi. Kritiikki on erittelyä, kriisi on eriytymistä, hajaantumista. Kritiikki on sitä, mistä me niin kuin kasvetaan. Ja kriisin aikana se tapahtuu, se kasvu johonkin suuntaan, se muutos johonkin suuntaan. Se, että kuka johtaa sitä kasvua, kuka ohjaa sitä, ootko se itse siellä ruorissa vai joku muu. Tai sitten taas toisaalta, että kuvitteleeko se vaan olevassa ruorissa. Tämä on sellainen kysymys. Et tietenkin niin kuin ihmisillä on erilaisia niin kuin itsesuhteita myöskin tässä mielessä.
Niin mä olisin taas, mä palaan nyt vähän niille alkujuurilta siihen polkuvalmennukseen. Että jos joku haluaa sun asiakkaaksi, niin millä perusteella sä valitset, että sä alat ylipäätään tekee yhteistyötä? Jos joku meidän kuulijoista haluaa nyt Antin valmennukseen, niin...
No mä ehdottomasti haluan auttaa. Se on niin kuin lähtökohta. Ja nyt on kuitenkin niin kuin tää jo, että missä asiassa ihminen haluaa kehittyä ja haluaa niin kuin saada sitä apua, niin se rajaa aika paljon, että kyllä mä niin kuin yleensä vastaan sillä tavalla, että se on mielenkiintoinen projekti, mitä sä oot niin kuin aloittamassa ja näin, että mulla ei ole mitään tällaisia niin kuin tyyliin kuntoisuusluokkia tai mitään vastaavia siinä taustalla, vaan se, että, niin kuin, että mä haluan pitää sitä yksilöiden välistä suhdetta yllä, riippumatta siitä, onko se valmennussuhde. Ja todellakaan niin kuin, ehkä toi asiakassana on mulle sillain, niin kuin vähän vieras, koska niin kuin, mä en sitä sen takia tee.
Valmennettava, joo. Se tulee itse asiassa mun ammatista myöskin.
Asiakkaalle pitää myydä joku tuote aika usein ja mä en oikein osaa myydä ja sitten mä en pysty määrittämään sitä tuotetta, koska se tuote määrittyy siinä prosessissa. Ja kyllä, joo, siis ehdottomasti niin kun, riippumatta kuntotasosta, niin sanoisin, että olen yhteydessä ja näin, mutta myöskin niin kun, kyllä mä sitten katson, jos mennään siihen ihan siihen ideaan ehkä, mitä hait, niin katson sitä, että ollaanko niin kuin realistisella pohjalla. Ja jos mä koen, niin mä sanon kyllä suoraan sen, että nyt niin kuin välttämättä ei kannata noin isoa palaa.
Niin, jos Sari haluaa lähteä noilla, kesällä juoksesta 60, niin sanot suoraan, että ei ehkä kannata.
Joo, siis siihen suuntaan yleensä siis niin kuin, että alaspäin kreidataan. Ja toisaalta, no ehkä tämä oli vähän huono ilmaisu, mä en tykkää tästä kreidaamisesta, koska se on, ne on niin kuin kaikki, oli matka mikä tahansa tai oli se laji ees mikä tahansa, niin ne on niin, kuin niin vaikeasti arvotettavissa, arvioitavissa, vertailtavissa olevia asioita. Että mä aloitin tämän homman sillä, että Säästömaan kaupunki halusi juoksukoulun vetäjää. Ja siellä aloitettiin minuutista juoksua. Ja se antaa, niin kuin, ainakin mulle se antaa, ja mä väitän, että niille juoksukoululaisille aikuisille ihmisille antaa niin kuin sen saman vasteen ja saman ilon ja mielihyvän. Ja jotenkin jokaisessa suhteessa pitää olla mukana empaattinen, ymmärtävä ote. Ja se on se niin kuin kultaisinta ehkä siinä, mistä tosiaan ei kannata luopua.
Se on hyvä. Eli jos on realistiset tavoitteet ja kuuntelee, mun mielestä kanssa se on hyvä, että kaikki matkat on yhtä arvokkaita, mutta se, että ollaan realistisia, että kaikki ei pysty heti seuraavan kesän juokseen mitään 100 mailista.
Joo. Tähän tavoitteiden asettamiseen tietenkin liittyy nyt viime vuosina hyvin paljon korostettu kokonaiskuormitus ja kaikenlainen muu sälä, mitä elämässä on. Ja vaikka on kysymys niin kuin vain juoksemisesta, niin silti se pitää asettaa siihen kokonaisuuteen. Ja joitakin valmennettavia saattaa joskus ihmetyttää se, että kuinka mä kyselen sellaisia asioita, jotka eivät kuulu juoksemiseen niin sanotusti, mutta jollakin tavalla vastuuta kantaen siitä, että mä silloin kun mä tulkitsen toista, niin mä annan hänelle oikeita tulkintoja siitä tilanteesta, missä hän elää. Ja ylipäätään, että mitä kannattaa tehdä, ei pelkästään matkan pituus, vaan että jos niin kuin stressiä tai jotain muita tai ylipäätään terveydentila on jollakin tavalla vähän vinksallaan, niin kyllä kaiken pitää lähteä siitä kuitenkin sitä pohjasta. Siis sanotaan näin, että vasta silloin siitä kultaisesta kolmiosta voi tulla kolmio, kun siinä on se lepo ja ravinto kunnossa. Tosi vaikea alkaa rakentaa muuten yhtään mitään.
Ja nykyisin tuntuu, että ihmisillä on valtavan paljon sitä muuta siinä sen urheilun lisäksi, että on vaativaa työtä ja on perhettä ja
lasten harrastukset
ja kaikki muut, niin siinä on aika pieni sitten enää aika jäädä sitten niille isoille harjoituksille sitten.
Joo, siis mä ihailen todella paljon, todella monia siis monia läheisiä juoksun harrastajia tai muidenkin lajien harrastajia. Mä en ikinä pystyisi pärjäämään sellaisessa elämässä, mitä muut vetää joka päivä läpi. Että tietenkin ne on elämänvalintoja hyvin paljon.
Sä pystyisit, mutta sä et halua.
Nimenomaan, kyllä. Mua ohjaa semmoinen niin kuin riippumattomuuden kaipuu tai vapauden kaipuu. Ja sitten kun mä näen, mä suhtaudun siis ihailulla tällaisiin ihmisiin, mutta sitten myöskin niin kuin sitten monesti heille jonkun on sanottava, että tässä nyt on vähän liikaa ja mikä on niin kuin, mitkä on niitä tärkeimpiä asioita. Ja se, että kaikkea ei voi saada, mutta kaikkea ei tarvitse tavoitellakaan. Ehkä se, että luovuttaisiin edes turhasta, niin se voisi olla ihan hyvä.
Haluatko sä puhua siitä, luovuttiin siitä mäkiharjoittelusta, verttiharjoittelusta, mitä? Se on sulle jonkunnäköinen intohimo.
On se.
Miksi?
Niinpä. No, koska mulle tuli toi herra Haglund käymään tuo kantapäässä tuossa 2016 vuoden lopulla. Ja se oli siinä sitten leikkaukseen asti, se oli viime vappuna se leikkaus, niin mä en käytännössä pystynyt juoksemaan, että tosi harvoin kävin lenkillä, enkä sitten pystynyt oikein mitään muuta tehdä kuin jyrkkää mäkeä ja pyöräilyä ja kaikkea tällaista oheista ja kuntosalitreeniä ja kiipeilyä ja tällaista. Se on hyvin erilaista niin kuin liikunnollisesti se sauvojen kanssa mäkien kapuaminen ja niiden alas juokseminen. Onneksi siinä on se alamäki, koska se tekee siitä vähän niin kuin 3D-tyyppistä. Mutta siis joo, siis kyllä mua kiinnostaa se tavallaan se, että siinä se on semmoinen lihaskestävyyden niin kuin äärimmäinen koetus. Ja varsinkin niin kuin nyt mä oon motivoitunut tästä Everestin-hommasta aika paljon. Et sitä mä nyt koitan sitten.
Kerro lisää Everestin-hommasta.
Mä oon Everestin verran nousumetrejä aikaa vastaan, siis mä oon just nopeasti. Joo. Ja tätä voi sitten suorittaa pyörällä tai jalan. Ja nyt sitten ajattelin, että se voisi olla kaksi, ehkä kahdesti sitten vuorossa tänä kesänä. Mulla ei ole siis mitään isoja tämmöisiä omia tavoitteita. Mä haluan elää muiden tavoitteista ehkä enemmän nykyään kuin niistä omista jostain niin kuin tällaisista yksittäisistä jutuista. Mutta se, että kun se on niin, se tuntuu niin, siis se tuntuu siis niin kuin lihaksissa ja mielessä ja kaikkialla niin älyttömältä asialta. Koska se pitää vetää niin kovaa ja sä olet koko ajan happorajalla ja sä joudut taistelemaan ja miettimään sitä, että miten sä käskytät itseäsi niin kuin ihan eri tavalla niissä polvikulmissa ja näin, niin se jotenkin kiehtoo, koska se on semmoinen niin kuin, se on niin repivä rääkki. Sä oot vaikka mennyt 6 tuntia ja sit sun pitää se alamäkivauhti vielä samana, että sä niin kuin, et tipu niin kuin tästä aikataulusta tai tällainen niin kuin mua kiehtoo siinä tosi paljon, koska se on niin erilaista. Mua kiehtoo kaikki tommoset niin kuin 5-10 tunnin jutut muutenkin niin kuin polkujuoksun puolella, niin toi sopii hyvin siihen, toi Everestin kuvio kyllä.
Kauan siinä, kerrotaan kuulijoille, niin kauan siihen keskimäärin sit voisi mennä? Ja
no, mä nyt sanon suoraan eetteriin, että mä tavoittelen sitä, että mä vedän sen tuntitonnin vauhtia, eli 8,850 tuntia.
Ja koska tämä tapahtuu?
Ehkä kesäkuussa, ehkä sitten toisemman kerran, ehkä elosyyskuussa. Okay. Katsotaan.
Onko paikat jo tiedossa?
Suurin piirtein joo.
Mutta ei vielä kerrota kaikille.
Mä luulen, että se on Hiitteharju Harjavallassa. Mutta se on niin kuin, mähän silloin tein sen MEn, jota ei laskettu MEksi silloin Mustavuoressa.
Niin.
Oliko se 10-23 vai jotain tämmöistä. Mutta se oli aivan liian loiva se Mustavuori siihen omaan. Että se pitäisi olla semmoinen 5-60% missä pystyy juokseen kovaa alas.
Okei.
Toi on se. Mitä jyrkempi juostava tai sillä niin kuin alas juostava, niin sen parempi.
Eli sulla on tosi hyvä alamäki juoksutekniikka sitten, koska muuten no, sitä ei varmaan pysty tekemään.
No ehkä silloin joskus, kun tuli juostua voluilla niin kuin edelleen, niin totta kai juoksee ja haluaa juosta jatkossa enemmän, mutta niin kuin tämän, ennen Herra Haglundia, niin kai se oli aika semmoinen nopea. Mut kyllä sekin siinä kiehtoo, että siinä pitää pysyä pystyssä.
Niin.
Se on niin yksinkertaista hommaa se kuitenkin. Niin kuin, ja se, toisaalta se yksinkertaisuus nimenomaan, tuossa puhuttiin Miken kanssa aikaisemmin, että 10 nousumetrin mäkikin voi muuttua ihan mukavasti, kun siihen asennoituu. Mutta että, tietenkin niin kuin, mikä siitä uupuu, niin siitä uupuu se maiseman muuttuminen. Mikä sitten taas kiehtoo tosi paljon jossain vuorilla, että vuorireissut, jossa koko aika pääsee olemaan niin kuin avaruudessa ja näkee, kuinka kulmat vaihtuvat. Ei pelkästään mäkien, vaan myöskin niin kuin näköalojen kulmat ja avautuu eri tavalla. Niin se on jotenkin sitä, mitä mä kaipaan vertaamisessa, mutta toisaalta sitten, niin kuin, että mistä mä nautin tosi paljon.
Käytätkö sä siinä, sit kun sä lähdet sitä toteuttamaan, niin jotain mielenmaisemia? Et kun sä katot sitä samaa mäkeä koko ajan, niin teet sä mielikuvilla tai miten sä löydät sen hyvän fiiliksen, että sä jaksat tunkata sitä samaa mäkeä riittävän kauan.
Niin kuin tää poismennyt Ulistek, joka teki vähän vastaavaa, mutta tosi jyrkillä vuorilla, niin mä oon tässä niin kuin sveitsiläinen, että mä kyllä katson aika paljon sitä kelloa pelkästään.
Joo.
Koitan niin kuin vaan keskittyä siihen suoritukseen ihan täysin, koska se on niin kuin ei siinä oikein pysty, siis kyllä joo, totta kai niin kuin jossain, niin kuin nyt on ollut tämä Giro-haaste, Anne Marinin lanseeraama Giro-haaste, niin joka nyt on tässä loppusuoralla, joka on taas tullut vedettyä tähän asti läpi, huomenna ja ylihuomenna on vielä pienet etapit, mutta siinä niin kuin tulee kuunneltua kaikkea tietenkin puheohjelmia ja suosittelen lämpimästi esimerkiksi Hannu Taanilan parhaimpia 80-luvun radio-ohjelmia.
Okay.
Ne on ihan loistavaa niin kuin verbaalista retorista tulitusta, että Tällaista niin kuin kaikkea ja paljon sellaista niin kuin tietyllä tavalla semmoista vintagea haluan kuunnella siinä niin kuin kevyessä harjoittelussa, mutta sitten niin kuin, kyllä mä otan sen niin kuin suorituksena niin, kuin niin että siinä ei ole ajatuksia millekään muulle.
Yksi kysymys siihen liittyen vielä. Teekö sä siis yksin vai tuleeko jotkut muut kirittää sua?
Varmaan tulee kirittää joo, mutta katsotaan nyt, että miten. Se tuntitonni on kyllä todella kova tavoite, mutta katsotaan nyt, nythän se tuli sanottua, mutta kuitenkin niin sanotaan, että kuitenkin niin kuin alle 10 tuntia joka tapauksessa, mutta kyllä mä uskon, että se on aika lähellä se tuntitonnikin voi olla.
Tarvit monta kirittäjää, jotka pysyy siinä vauhdissa mukana.
Joo, ja siis ylipäätään ihmisiä, jotka kannustaa ja hymyilee ja jeesaa ja tukee, niin kaikkihan sellaisia ihmisiä tarvitsee.
Niin, se on totta.
Kyllä. Jos vielä jutellaan siitä valmennuspuolesta, niin jos mietitään meidän kuuntelijoita, jotka ehkä kesällä on menossa jonnekin ultrajuoksuun, niin mitkä on semmoiset hyvät niin kuin avaintreenit? Onko jotain vinkkejä, mitä sä voisit antaa heille semmoisia niin kuin yleisiä? Mä ymmärrän, että kaikki on vähän erityyppisiä, mutta onko jotain semmoisia niin kuin avaintreenejä, joita sä useasti käytät esimerkiksi sun valmennettavilla?
On avain, sanotaan, samanlaisia harjoitteita kyllä on. Toki niin kuin joka valmennettavalla ei aina tarvitse keksiä omia harjoitteita, varsinkaan tuo voimahankintapuolella esimerkiksi. Mutta kyllä, jos lähdetään ihan yleistä periaatteesta, niin kyllä mulla on tämmöinen niin kuin 70% sääntö, että 70% juoksusta tulisi olla alle 70% sykkeellä maksimista. Tämä on hyvin geneerinen, mutta kuitenkin jatkuu samalla tavalla yleisenä, että kokonaisliikunnasta noin 70% siitä päälajia ja sitten loput kaikkea muuta oheista sitten ja voimaharjoittelua unohtamatta ja näin. Ja sinne tulee lisääkin 70% kyllä, mutta siis tällaista sitä, että niinku pitää mielessä sen, että ei tarvitse hevostella, aina kun on käynyt vähän hevostelemassa, niin sitten pitää sen 3 vuorokautta breikkiä siitä hommasta, mutta voi liikkua. Ja jos puhutaan ultrista, niin ehdottomasti yksi avainasia sillä lailla taas yleisellä tasolla on se, että pitää pystyä harjoittelemaan väsyneenä, vaikka se on lyhytkin se ultra. Mä en niin kuin allekirjoita sitä yleisesti nyt viime aikoina niin kuin toistettua hokemaa, että aina pitäisi olla jollakin tavalla niin kuin täydellisesti palautunut. Tai kun puhutaan palauttavista treeneistä, niin mä en usko, että niillä spekseillä, mitä niitä määritellään yleisesti, niin puhutaan palauttavista treeneistä. Se voisi melkein kääntää myönteiseksi, että ne on kehittäviä treenejä, ne 1,5 tunnin happihyppelyt. Siinä mielessä niin kuin palauttava, huoltava ja nää, niin nekin jollakin tavalla kannattaisi ottaa sen pyhän toimituksen kannalta enemmänkin, että hei, sä pääset taas tekemään tätä asiaa ja sun kannattaa tehdä tää ja sä pystyt ja näin. Vaikkei se palauttaisi sua välttämättä. Mutta se tietenkin, mitä vähemmän se palauttaa tai mitä enemmän se kuormittaa, niin se todellakin pitää ottaa huomioon, mutta tarkoittaa sitä, etteikö voisi esimerkiksi niin kun hankkia toiminnallista ylikuormitusta niin kun vaikka rypäsharjoittelulla, joka on ollut monilla todella toimiva keino. Se ei kaikilla toimiva, mutta sanotaan näin, että näillä nopeimmilla ultraajilla, minkä kanssa on voinut yhteistyötä tehdä, niin kyllä se on yleisempää se rypäsharjoittelu ja sen toimivuus nimenomaan kuin sitten ehkä sellaisilla ultrailun vasta-alkajilla esimerkiksi. Mutta mä niin kuin korostan sitä, että kyllä niin kuin toiminnallinen ylikuormitus on ihan hyvä juttu, joskin se tarkoittaa sitä, että siitä pitää jossain vaiheessa palautua.
Eli et se ei voi ihan loputonta olla.
Se ei, niin kuin, ei kannata niin kuin ylikuormitustilaa itselleen tällä pitkittyneenä hankkia, mutta ylikuormitustilassa niin kuin voi elellä kyllä, ei siinä mitään, mutta kyllähän ymmärtää sen, että se tila on päällä, sitä pitää päästä pois. Se on ehkä sellainen, mitä ultran puolella pitäisi jollakin tavalla painottaa tai ymmärtää, että sen voi kääntää hyödyksi sen asian.
Onko jotain niin kuin menetelmiä sitten, miten niin kuin tunnistaa semmoisia ylikuormitustilanteita, joista on sitten hyvä lähteä niin kuin palauttelemaan? Tai missä vaiheessa pitää ymmärtää se tilanne?
Joo, kyllä mä lähtisin niin kuin, no siis leposyke, sykevälivaihtelu, okei. Leposyke on A ja O. Ja sykevälivaihtelu ehkä tärkeimpi asia on ortostaattinen syketesti. Et siitä ehkä lähtisin mieluummin. Se kertoo ehkä pikkasen paremmin sitten kuitenkin siitä niin kuin sitten kestävyysylikunnasta kuin sitten toi HRV, joka ehkä enemmän resinoi sitten sinne sympaattisen hermoston ylikuormitukseen, joka tulee sitten, joka on hetkittäistä ja tietenkin HRV:hen vaikuttaa sitten huonosti nukuttu yö ja kaikki tämmöinen ja muut huonottavat näin, mutta kuitenkin niin. Mutta näin siis, että niin kun ortostaattinen syketesti, tuntuma ja syke, niin ne olisi mulle niin kuin keskeisimpiä, millä pystyy itse sitä arvioimaan. Mutta tietenkin niin kyllä se, että mikä on mieliala. Mielialaa pitää harjoittaa tietenkin myös. Et se on niin kuin oma juttunsa sinänsä, mutta kuitenkin niin kuin se, että kyllä se lähdetään sydämestä siihen, kun arvioidaan sitä ylikuormitusta. Ja tietenkin sitten taas, että mitä se on ajanoloon, kuinka pitkään se jatkuu ja näin. Että kyllähän niin kuin HRV saattaa niin kuin bonkata pahastikin, että ei siinä, siis se on juurikin, jos HRV sen sukelluksen tekee, niin silloin ollaan ehkä saavutettu se toiminnallinen ylikuormitus, ja josta pystyy sitten vielä palautumaan, mutta sitten niitä pitkällisempiä indikaattoreita kannattaa. Totta kai niin kuin lähdetään sitten niin kuin katsoa verenkuvaa ja kaikkea vastaavaa sitten tietenkin myös myöhemmissä vaiheissa.
Onko sulla, Antti, sun harjoitusohjelmissa, niin kuin jos miettii niin kuin sillä koko kauden mittaan sitä harjoitusohjelmaa, niin sulla on tietyn näköinen niin kuin tämmöinen jaksotus siellä varmaan, ja voiko sä avata vähän sitä, että minkä tyyppinen jaksotus sulla yleensä on tuolla valmennettavalla, jos miettii, että ne sitten heidän tavoitteet on siellä just kesä, syksy, joo, kulmilla.
Joo, kyllä. Totta kai pitää ihan tällaista perussyklitysajattelua siihen soveltaa, että siinä on niin kuin makro ja meso ja mikro. Mm. Ja sitten tietenkin, kun jengi kisaa niin paljon, niin sitten vähän vaikea niin kuin löytää niitä sopivia mesoja, eli välimallin syklityksiä, koska kalenteri ei ihan niin kuin seuraa sitä optimia. Ja tämä sitten suhteessa sitten kaikkiin työkuvioihin ja muihin matkoihin ja kaikkiin, niin se on tietenkin vaikeaa. Sen takia niin kuin mieluummin suosittelen vähemmän kisoja kuin enemmän kisoja aika usein. Ja sitten harkitsemaan nimenomaan sitä, että kun nykyään on aika yleistä se, että jostain harjoituskisa. Että jos se on harjoituskisa, niin mikä sen funktio on, jos se on harjoitus ja kisa. Että harjoitellaanko siinä kisaamista vai onko se joku avaava johonkin vai onko se kuitenkin sitä, että mennään lämät.
Numerolappu rinnassa.
Niin, ja aika usein se on sitä viimeistä kuitenkin. Että siinä mielessä niin kun harjoituskisa voisi olla yhtä hyvin siinä arjessa toteutettava tietynlainen testi, jota ei välttämättä edes tarvitse pitää testinä, kunhan siis mittaroi itseään tietyillä muuttujilla. Ja kyllä ihan hyvä keino siihen on esimerkiksi ihan vaikka 70 ja 80% sykkeet, riippumatta edes omista kynnyksistä, mutta esimerkiksi vaikka alakynnys, eli aerobisen kynnyksen tasavauhtinen juoksutesti, se voisi olla hyvä, siis tasasykkeinen, että mikä on vauhti. Toisaalta joku testijuoksu, vaikka ihan PK:lla, jossa katsotaan sitä, että kun se juoksu jatkuu vaikka sanotaan 2-3 tuntia tässä tapauksessa, niin että miten se syke elää siinä. Polkujuoksussa on hankala siinä mielessä mitata niin kuin, no, paitsi tehoja, mutta myöskin sitten sitä vauhtia, koska aina se vaihtuu se, aina se vaihtuu se maasto. Ja se maasto jopa voi elääkin jonkin verran, että jos sataa parikymmentä milliä vettä välissä. Niin. Mutta näin, mutta siis että tavallaan niin kuin sitä mä suosittelen kaikista eniten niin kuin siihen omaan harjoitteluun, jos ei ole vielä sitä lisännyt, että kuinka niin kuin pystyisi arvioimaan sen kauden mittaan sitä omaa kehitystä omin keinoin, jotka on siis luotettavia keinoja, joihin ei olosuhteet tai tällaiset niin kuin muuttujat vaikuta. Ja silloin välttämättä se, varsinkaan se rannesyke tai ylipäätään ehkä syke ei ole välttämättä kaikista keskeisin asia aina, mutta niin kuin jos se on luotettava, niin sitten sitä kannattaa käyttää hyväksi. Ja toisaalta niin kuin kyllä mä vielä yleisiä periaatteita jos miettii, niin kyllä mä kannatan sellaista polarisaatioharjoittelua, millä en tarkoita kuitenkaan ehkä tämmöistä norjalaista hiihtoharjoittelua, mutta kuitenkin niin kuin enemmänkin sitä, että juostaan hitaat hitaasti ja kovat sitten järkevästi kovaa. Ja pidetään huolta siitä aerobisesta kynnyksestä myöskin sitten välimallin spesifeillä, jotka aika usein mulla monen kohdalla osuu sitten kevyisiin viikkoihin ne treenit. Että semmoinen, ehkä semmoinen perusrytmi on, ja sitten ultrajuoksussa aika usein ultrajuoksijalla tulee, jos ei niitä ryppäitä, jotka valmistaa tiettyyn skabaan, niin on sitten kaksi pitkää viikkoa. Ja se, että voi laittaa ne kaksi pitkää, niin siinä rupeaa oikein hymyilyttämään, koska silloin tietää, että niin kuin, okei, että tämä on siinä kunnossa, että tämä pystyy tekemään tämä homma. Ja tämä kehittyy näin. Se ei tietenkään tule kaikille se kaksi pitkää viikkoa, enkä mä tee niin kuin sellaisia ohjelmia, jotka olisi niin kuin täsmälleen samanlaisia tai näin. Että tämmöisiä. Ja sitten ehkä se, että niin kuin kyllä ne aika usein on ne kaksi tehoharjoitusta. Riippuu tietenkin siitä henkilön taustasta tosi paljon ja tavoitteista ja vauhdista ja kunnosta ja ajankäytöstä ja kaikesta, mutta aika usein on, ja sitten aika paljon on, sanotaan näin, jos puhutaan vaikka ultrajuoksusta, niin on, saattaa olla kahden tai kolmen vauhtista, ylivauhtista treeniä. Ei tietenkään joka viikko, mutta kuitenkin, että sovelletaan sitä, että pitää oppia juoksemaan kovaa, mutta voi juosta taloudellisesti hitaasti. Joku yksinkertaistettuna.
Kyllä.
Ja silloin ne voi olla vaikka jotain 50 metrin ins-outseja, että kiihtyvästi ylös ja sitten rullailee alas.
Joo.
100 metriä putkeen. Joitain tällaisia, että, siis, että koitan pitää sitä monipuolisena ja sitten kysyä sitä, että mitkä kaikki oheisolit voi tukea kaikista parhaille. Ja toisaalta sitten niin kuin voimaharjoittelun rytmittäminen on ihan olennaista, niin kuin varsinkin NS-huipuilla, niin se toimii yllättävän hyvin monen kohdalla.
Mitä voimaharjoittelusta vielä, niin millaisia vinkkejä tai neuvoja sä antaisit yleisellä tasolla?
Jos liikkeet on tuttuja, kuntosaliympäristö on tuttu ja osaa teknisesti suorittaa ne hyvin, niin mitä lähempänä kisa on, niin sitä vähemmän kannattaa painottaa perusvoimaa. Sitä enemmän kaikkea muuta kuin perusvoimaa. Eli nyt puhutaan jo sillä tavalla, että jos vaikka se kisa on puolen vuoden päässä, niin jos sä haluat lihaksia, niin se on fine, mutta sun pitää ymmärtää se, että se ei välttämättä palvele sua siinä juoksusuorituksessa. Eli nyt puhutaan taas siitä, että ihmisillä on monia tavoitteita, voi olla hyvinkin, mutta kyllä mä korostaisin niin kuin maksimivoimaa, plyometristä voimaa, tämmöistä nopeusvoimaa ja sitten ihan perus ei kestovoimaa, mutta lihaskestävyyttä, jota saadaan monella muulla tavalla kuin puntilla tietenkin myös. Mutta lihaskestävyyttä myöskin sitten vaikka ihan tällaisten jopa hapollisten vastusharjoittelijan kautta voidaan parantaa. Mä en ikinä juossut niin kevyesti, kun mä juoksin 2 viikkoa ennen sitä pallasta muuten, josta puhuttiin. Kun mä koitin, että paljonko mä saan omalla painolla, eli 70 kiloa, tangosta, niin kyykkyjä. Mä otin sieltä 100 kyykkyä, 4 minuuttia. Sitten juoksin polkuja pitkin kotiin 6 kilsaa salilta. Se oli yhtä leijumista.
Kannattaako se ohjeista kokeilla?
Ei kannata, mutta tämä on, niin on sellainen esimerkki vaan siinä, että niin kuin, no, ehkä se oli, ehkä niin kuin, joo, tämä kertoo siitä, että sankaritreeneillä voi olla joku rooli jostakin, niin tämmöisiä asioita puhuu vielä tässäkin vaiheessa elämää, mutta kuitenkin niin sillä, että, niin kuin, että jotenkin niin kuin mä kehottaisin ylipäätään, ei pelkästään juoksun suhteen, mutta niin kuin hakemaan niitä omia kiksejä, rajoja myöskin sitä kautta ja sitä, että mistä sä löydät itse, niin sillä ei ole kauheasti väliä nyt, että se tulee vastaan.
Mä jotenkin kuulen, että se sun valmennettavien kanssa myös ehkä rohkaiset kokeilee asioita. Että se ei ole aina se perinteinen, mitä sä oot miettinyt oheislaji vaikka.
Joo, joo.
Koska eihän me aina tiedetä, mistä kiksit tulee edes.
Joo, kyllä.
Jos me ei uskalleta kokeilla mitään uutta.
Ja sehän on hienoa, että ihminen löytää inspiroitua ihan jostain muusta. Vaikka se olisi ihan, siis joku on mennyt maastopyöräilyyn, joku on mennyt niin kuin joihinkin, vaikka ruvennut meloon paljon. Mm. Tai joitain ultrahiihtoja tekee. Se on mulle ihan sama.
Niin, kyllä.
Et mä oon pelkästään iloinen, niin kuin, että tulee jotain semmoista sisältöä. Ja sekin on ilon aihe, että huomaa, että vaikka ultrajuoksu on liikaa. Tai että se ei
jotain muutakin on.
Niin, että se ei sovi tähän vaiheeseen mun elämää. Kyllä. Niin kuin näin. Että.
Ja elämä ei lopu siihen, jos sitä ultrajuoksua ei ole. Mm. Just, että sulla on jotain muuta. Mun mielestä on ihana, kun me aloitettiin toi ja se oot itsekin ehkä kutsunut ittees aktiiviliikkujaksi, niin se on ihanaa. Sun identiteetti ei ole urheilija, vai onko? Koska jotenkin...
No ehkä siinä mielessä, että ehkä en kaikilta tavoiltani ole kauhean urheilullinen, enkä halukkaan pyrkiä siihen. Enemmänkin semmoinen tietynlainen hippi, mutta joka tekee mitä haluaa,
niin,
kunhan ei rajoita sillä joo. muiden tekemistä. Mutta kuitenkin niin kyllä siinä mielessä urheilija, että mä haluan olla kunnossa aina. Se on jotenkin, että se tietenkin aina vähän vaihtelee, että millä tavalla kunnossa, mutta jotenkin se ehto, että pitää pystyä juokseen, pitää voida juosta, pitää jaksaa juosta pitkälle, niin se on jotenkin semmoinen, mitä mä haluan kantaa mahdollisimman pitkään. Ja toisaalta on muitakin niin kuin totta kai kriteerejä, mutta jotenkin sillä tavalla mä kyllä mielen. Urheilu on kauhea sana.
Niin, no siis jotenkin mä en...
Se urhoilu, mistä se tuli jostain kodin, mikä lehti olikaan, ei kodin kuvalehti, mutta ei paljon toisinkaan, niin 800-luvun lopusta se urheilu ja sportti. Kilpa ja kiisto ja kisa väänsi kättä ja sitten tämä urheilu. Mä korostaisin ehkä rohkeilua.
Ihan
mikä näin. Menee taas siihen, ei urhea vaan rohkea. Siis rohkea toteuttaa itseään eri tavalla. Ja toi rohkeilu on täysin niin kuin, eihän se ole niin kuin sana sinänsä, mutta niin kuin käyttösana. Mutta kuitenkin niin kuin se kertoo jotenkin siitä, että niin kuin silloinhan sä toteutat, niin kuin silloinhan sä elät. Urhea on sellainen, joka... Urheahan on niin kuin sotilas, joka tekee toisten käskyjä, toteuttajien urotekoja, mutta rohkea ihminen löytää sen itsestään sen palon tehdä jotakin hyvää, paitsi itselleen, niin myöskin aika usein muille.
Hienosti sanottu.
Tähän on aika hyvä lopettaa.
Kiitos, Antti.
Kiitos.
Kiitos, Antti, tosi paljon.
Kiitos.